Som rád, že môžeme byť zase spolu pri Božom slove. Ak sme sa ešte nestretli, tak moje meno je Martin a som veľmi rád, že dnes môžeme byť spolu. A predtým ešte, než spolu ponoríme do Jonáša, do knihy, tak sa ešte pomodlím. Oče náš dobrý, ďakujeme ti, že týždeň čo týždeň si nás voláš k svojmu slovu, aby si nám dal život. Ďakujem, že to môžeme robiť aj my tu, že to môžu robiť aj deti a na detskom programe, kde všetci chceme byť premienení tvojim slovom, ale keď to ty nebudeš robiť v nás, keď ty tieto písmená slova neoživíš pre naše srdce, tak nič sa nestane. Tak ťa prosíme aj dnes, ako vždy, ťa prosíme o zázrak. Amen. Boží súd sa blíži. Všetci zomrú. Toto je koniec. To nie sú titulky z amerických novín tento týždeň. Možno sú, nekontroloval som to. Ale čo viem, že toto bude náš dnešný text. Je mi povzbudzujúci. Božia správa pre hriešnikov v dnešnej 3. kapitole knihy Jonáš je veľmi jednoduchá. Zomrieš. Ale ešte predtým, ako sa vrhneme na ten dnešný text, tak si rýchlo zopakujeme, alebo ideme do 3. kapitoly a pred ňou boli ešte dve. A zopakujeme si ten príbeh 2700 rokov starej knihy, ktorá je zároveň veľmi aktuálna aj dnes. Tak to skúsim len heslovite. 1. kapitola. Boh posiela Jonáša. Má kázať v Ninive? Jonáš? Nie. Utek na mori. Ale Božia búrka. Veľká búrka, veľké more. Námorníci sa trasú, Jonáš spí. Námorníci budia Jonáša, Jonáš sa priznáva, neposlušný prorok. Námorníci vydesení ešte viac, hodia ho do veľkého mora. More sa utíši. Pohanskí námorníci uctievajú Boha. Zachránení. Kapitola 2. Boh pošle veľkú rybu. Zhltne Jonáša. Jonáš v rybe, 3 dní. Ale spása je u Hospodina. Z mŕtvého živí, z mŕtvych stane. Ryba vypluje Jonáša na púšti. Nie na púšti, na súši. To by nefunkovalo. A príbeh pokračuje. Čítame knihu Jonáš, kapitolu 3. Ak nemáte teraz Bibliu v ruke, teraz ju môžete vytiahnuť. Vzadu sú ešte možno nejaké. Sme v knihe Jonáš a v týchto hnedých Bibliách. Alebo ešte tých tmavších hnedých, je to na strane 920. Čítam prvý verš 3. kapitoly. Potom zaznelo slovo Hospodina Jonášovi druhýkrát. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš stál a šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom. Na 3 dní chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal. Ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Ninivčania uverili Bohu. Vyhlásili pôst a obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa. Ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si vrecovinu a sadol si do prachu. V Ninive dal vyhlásiť. Na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Kto vie, Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odvrátiť od svojho pálčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvrátili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Boh prichádza so správou o veľkom súde pre veľkých hriešnikov, ale to veľkí hriešnici sú neskutočne rýchli k veľkému pokániu, a to preto, lebo Boh je rýchly do veľkého odpustenia. To budú aj naše 4 veci dnes, na ktoré sa budeme pozerať. A tá piata bude, že aký veľký je Kristus v tomto príbehu tiež. Budeme čuť varovanie veľkého súdu kvôli nášmu veľkému hriechu, Potom chceme byť rýchli k veľkému pokáňu, a Boh je rýchly k veľkému odpusteniu. Čujme varovanie veľkého súdu. Čítam ešte raz verše 1 až 4. Potom zaznelo slovo Hospodina, Boha Izraela, je náš druhý krát. Vstaň, chod do Ninive, do veľkého mesta a zvestuj mu posolstvo, ktoré ti poviem. Jonáš vstal, šiel do Ninive podľa Hospodinovho slova. Ninive bolo veľké mesto pred Bohom na 3 dní chôdze. Jonáš vošiel do mesta, prešiel deň chôdze a volal, ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené. Boh vidí všetko zlo na tomto svete. On ho vidí a nenávidí ho. Je mu z neho zle, z duše. A jedného dňa všetko zlo a všetkých zlých potrestá. Alebo ako by Jonáš povedal, 40 dní všetci zomriete. A my ľudia dnes, humanisti a postmodernisti, keď počujeme slova ako že Boží hnev, Boží súd, peklo, večný trest a tak ďalej, pre nás, alebo pre ľudí okolo nás, sú plné rozprávky. Kto by už veril na Boha, nie to ešte na peklo. Ale zaujímavé, že všetci tak veľmi túžime po spravodlivosti a po spravodlivom svete, ale keď neexistuje spravodlivý Boh, len keď neexistuje spravodlivý Boh, ktorý by správne súdil ten svet, lebo inak my by sme boli tými spravodlivými sudcami, ale subjektívna spravodlivosť. Všetko je len vlastne môj názor. To, že sme boli nadizajnovaní pre spravodlivosť, sa bije s tým, že to je všetko len také subjektívne. Každý má tú svoju. Jedného kazateľa sa raz pýtala jedna tínedžerka na takej konferencii, že môj brat neverí v spravodlivosť, že ako mu to dokážem? Kazateľ jej povedal, ukradni bratovi mobil. Hotovo. Keď Boh nadizajnoval a stvoril ľudstvo, stvoril ho pre spravodlivý svet, taký má byť. A problém je od Adama a Evy, celé ľudstvo ho má, ja ho mám, ty ho máš, že sme nespravodlivo zobrali to sudcovské kladivo a sme bili hlava nehlava potom po tej drevenej doske, lebo sme zobrali spravodlivosť do vlastných rúk. Jedna radosť. Ako nám to vyhovalo, tej našej spravodlivosti. Čo sa stane, keď ten naozajstný sudca sa vráti do súdnej siene a zistí, akú nespravodlivosť sme napáchali? Odsúdi nás. A práve preto posiela tohto proroka, Jonáša. Ale keď Jonáš kričí, že zomriete, zomriete, on to kričí ako mama, ktorá kričí na svoje deti, ktoré sa hrajú na ceste, že prejde vás auto. Ona síce kričí, že prejde vás auto, ale ten cieľ, čo chce dosiahnuť, je, že vypadnite z tej cesty. Okamžite. V podstate kričí, že utekajte preč. Od záguby. Preto keď to Jonáš kričí, že o 40 dní z vás nezostane ani masný fľak, tak tým hovorí, utekujete preč od svojho zla, kým sa dá, lebo inak zomriete. Ak si dnes tu, nie si kresťan, tak tieto slova o súde a o Božom hneve a pekle sú ti, dúfam, nepríjemné, lebo mali by byť, oni sú náschvál nepríjemné, aby v nás vyvolali tú správnu reakciu. Okamžite hľadať záchranu. Ak to ešte vôbec je možné, byť zachránený pred Božou spravodlivosťou. Tie slova o súde majú byť pred tebou ako tá veľká červená stopka na križovatke, ktorú akože nechceš cez ňu ísť. Tam je tá stopka a ešte pod tou stopkou je tučne napísané, že otoč sa. Toto kričí Jonáš. A ak si kresťan a počuješ toto varovanie o súde, tak dúfam, že ešte stále, keď počuješ o Božom súde, že sa ti ježia chlpy. Lebo naozaj je to také zlé. Aj by sa nám mali ježiť. Čujme varovanie veľkého súdu. Prichádzame na druhý bod. Prečo? Kvôli nášmu veľkému hriechu. A keď tu spomína Ninivský kráľ ich zlé cesty a násilie, tak to je ten dôvod, prečo prichádza na nich ten súd. Ninive je hlavné mesto Asýrie a hlavné mesto zla. Tento príbeh, ktorý sa tu odohráva, je okolo 760 pred Kristom. Vtedy je Boží ľud je rozdelený na sever a juh. No a Jonáš je v tom severnom kráľovstve a ono opustilo svojho Boha, Hospodina, jeho dobré, životodárne slovo a prikázania. A Asýria je hneď vedľa a to je nepriateľ toho Izraela. A ten povesť Asýrčanov, tam, kde je to Ninive, oni, že sú teroristický štát, ktorý brutálnym, nechutným, ohavným spôsobom stínajú hlavy, masakrujú deti a mučia svojich nepriateľov. Proste, že zlí ľudia. A kľudne tie všetky zlé veci robia aj zo srandy, lebo môžu. Takže ten podnadpis pre Ninive, keď akože ľudia vojdú do toho mesta, tak podnadpis je, že hlavné mesto zla. A to ešte aj slabý odvar proti tomu. Ale keby aj tí krvilační, keby tí Niniveňania neboli až takí krvilační, tak aj tak by boli to Sin City, mesto hriechu, lebo sú pohania. Ľudia, ktorí neúctievajú pravého Boha. A v biblickej histórii Boh si vyvolí ten najúbohejší národ. Židovských otrokov v Egypte a na nich, na ich záchrane a cez ich svedectvo chce, aby spoznali všetky národy celého sveta jediného a pravého Boha, Hospodina. Že ak ich mohol zachrániť, tak môže všetkých. Lenže dokým ho národy nespoznajú, dovtedy budú tými hriešnými pohanmi oddelenými od Boha. Takže rekapitulácia, Boží súd a palčivý hnev sa blíži. Naša samospravodlivosť, ktorú každý z nás má, je dôkazom, že by sme mali byť odsúdení tým pravým sudcom. Ak my nie sme aj teroristi, ale aj tak neúctivame pravého Boha, Hospodina, tak sme v tomto zmysle pohania aj my. Aj kvôli tomu nás čaká hrozný súd. A Božie slovo znie, že zomriete kvôli nášmu veľkému hriechu. Čo teraz? Čo máme robiť s týmto? Buďme rýchli k veľkému pokániu. Čítam verše 4 až 9. Jonáš vošiel do mesta, káže toto, že ešte 40 dní a Ninive bude rozvrátené a ich reakcia, oni uveria Bohu. Vyhlásili pôst, obliekli sa do vrecoviny od najväčšieho až po najmenšieho. Táto vec sa dotkla ninivského kráľa, ten vstal z trónu, zložil plášť, obliekol si tiež vrecovinu a sadol si do prachu. A v Ninive dal vyhlásiť, na základe nariadenia kráľa a jeho hodnostárov, nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce, nič neokúsia, nech sa nepasú a nepijú vodu. Nech sa aj ľudia, aj zvieratá oblečú do vrecoviny a nech hlasno volajú k Bohu. Nech sa každý odvráti od svojej zlej cesty a od násilia, ktoré má na rukách. Jonáš otvorí ústa, vysloví písmenko po písmenku, to, čo mu Boh povedal, nie viac, nie menej, Božie slova o zničení a súde a Ninive, to Sin City, mesto hriechu, hlavné mesto zla, Mordor, si predstav, uverí. Izraelitovi, tomu Hospodinovmu prorokovi Jonášovi, to trvalo minulú kapitolu 3 dní vo Veľkej rybe, kým pochopí, že spásajú Hospodina, a tomu hlavnému mestu zla to netrvá ani 3 sekundy. Jonáš káže, má tam kázať, že ešte 40 dní a tí hrozní Ninivčania im stačí prvý deň. Každý v meste padne na zem, vnútorne totálne zdrvený a tá správa sa šíri ako oheň. V tom momente vyhlasujú pôst celomestský a celonárodný tiež. Všetci, čo jedli, im padol príbor z ruky a začali plakať. Ako má pôst vyprázdniť človeka od tej vlastnej pýchy a od vlastnej cesty životom, ako zemiaky plnia vrecia, ktoré si potom na seba dávali, tak srdce neveriacich pohanov je naplnené ľutosťou a pokáním. Tí prví Ninivčania vyhlasujú národný, a nie že smútok, ale nárek zo špiku kosti. Ešte skôr, ako ešte správa dojde ku kráľovi Ninive. A jeho sa verš 6, Táto vec sa ho dotkla. Nadprirodzene. Kárem zíde z trónu, vyzlečie sa, oblečie si vrecko so zemiakou a sadne si do prachu, lebo prach si a na prach sa obrátiš. Generál teroristického národa, tomu najhoršiemu z najhorších, jemu dopne Boží súd a uverí. A stane sa z neho nie vodca v krvi prelievaní, ale vodca v pokáni. A dá vyhlásiť verše 7 až 8, nech ani ľudia, ani zvieratá, ani dobytok, ani ovce, proste, že všetci všetko musia robiť pokánie. Vidíš to, akí sú títo najviac hriešní ľudia, ktorých si vieš predstaviť, ktorí Izrael si vedel predstaviť, akí oni sú radikálni v tom ich pokáni. Všetci a všetko do vrecoviny. Plne scéna ako z filmu. Proste muži aj ženy sa tam obliekajú, mami obliekajú batoľatá do vrecovín, sestričky obliekajú pacientov do vrecovín, starých domov dôchodcov obliekajú, učiteľky, deti v škole naliekajú do vrecovín, deti utekajú za sliepkami po ulici, aby ich tam aj ovce, že by všetkých proste, že všetci, že by boli v tej vrecovine. Lebo všetci a všetko musí robiť pokánie. Dobre, že nejako na stromy nelezú, že by tam akože dávali tie vrecká z zemiakov. Všetko. A to nie je len také na oko pokánie. Že urobíme to len tak, aby, že, dokým, že nech to Boh vidí a potom si zase budeme robiť, čo chceme. A nie je to také na oko pokánie, ako my niekedy, že viem, že napríklad že telefón alebo sociálne siete, hry, že žerie mi to radosť z Krista, ale keď robím pokánie, tak to moje riešenie, že si poviem, že mal by som byť na telefóne menej. OK, a potom idem ďalej. Tam to skončí. Pokánie, ale nie pokánie. A Niniučan by videl, že musí robiť pokánie, zoberie telefón a skladivom ho zničí, vyhodí ho preč. Zoberie manželkin telefón, jeho zničí tiež, hodí ho preč. Zoberie dcerin telefón, zničí ho proste, že všetci musia robiť pokánie. Všetci. Všetci. A všetko. Buď žijeme v prímeri s hriechom a správa o Božom súde je nám 16, alebo sme vo vojne proti hriechu. A ľutujeme a robíme pokánie z každého hriechu, o ktorom vieme a ktorý vidíme. Kráľ pohanov hovorí v mene celého národa, celého Ninive, že všetci a všetko musí robiť pokánie. Prečo? Lebo Boh je rýchly k veľkému odpusteniu. Pozrie sa som na verš 9 a 10. Kto vie? Boh môže zmeniť svoj zámer, aby sa zmiloval a môže sa odradiť od svojho palčivého hnevu, aby sme nezahynuli. Boh videl ich konanie, že sa odvratili od svojich zlých ciest. Potom Boh oľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. Kráľ hlási, že všetko musí byť pokánie, lebo Boh sa nad nami môže zmilovať. Lebo môže odvrátiť svoj pálčivý, žeravý hnev. Niniučania sa naplno oprú o tú nádej, že aj keď je 1% šanca, že Boh by si to teda rozmyslel a zmiloval by sa, že pre nich to 1% je 100%. Oni sa o to úplne musia oprieť. To je naša jediná nádej, lebo spása je u Hospodina. Oni tú veľkú spásu a veľké odpustenie našli, lebo veľký Boh sa nad nimi zľutoval. Veľmi zľutoval. Ak v kapitole 2 spoznal Jonáš, že spása je u Hospodina, tuto spoznáva celý svet. Spása je u Hospodina. Boh sudca je ľutostivý Boh. Ešte aj keď hovorí o pekle a večnom ohni, on nás chce prebudiť a varovať nás, aby sme hodili všetko zo svojich rúk, lebo také, aké sú tie jeho ruky sveté a spravodlivé, že keď si to necháme, to bude bolieť. Ale keď si to pustíme, on sa zľutuje. Jeho srdce je ľutostivé. My keď si to prečítame, že to je dobrý príbeh, že ako sa tam proste prebudenie obrovské, je to krásne, Ale pre tých prvých poslucháčov, Izrael, Jonášov, pre nich to bola hotová katastrofa. Totálne. A to preto, lebo tento príbeh je zrkadlo, ktoré Boh nastavuje svojmu ľudu, Izraelu. Národu, ktorý má výhradne patriť Hospodinovi, on si ich vykúpil z Egypta, ale Izrael žije a verí a uctieva presne ako tie pohanské národy. V príbehu knihy Exodus, tam keď židovských otrokov, ten národ si Boh zachráni pre seba, pre vzťah s ním, že ho uctievajú a potom veria, tak potom v 32. kapitole oni si urobia zlaté teľa, že toto je náš Boh, ktorý nás zachránil. Úplne odignorujú celú tú záchranu, ktorú pre nich urobil. A už ide ten pálčivý hnev na nich vyliať. A potom zrazu, po tom, čo sa rozpráva s Mojžišom, Hospodin sa zľutoval a upustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu. Presne ten istý verš, keď si pozrieš verš 10, presne ten istý verš, že potom Boh uľutoval zlo, o ktorom povedal, že ho vykoná nad nimi a neurobil to. V hebrejčine to je tá istá veta, že tie isté slova. Boh je taký istý k tomu zlému Ninive, aký bol tam vtedy k Izraelu. Rovnaký ľutostivý, rovnako chce byť ľutostivý k všetkým národom. Izrael čaká, že Boh bude súdiť tých pohanov, ale teraz pohania žijú a veria ako Boží ľud, ako by mal vyzerať Boží ľud, a Boží ľud žije a verí ako pohania. Boh im posiela proroka za prorokom, aby sa prebudili, aby robili to pokanie, aby uverili, aby ho hľadali, a oni nič. Boh pošle jedného neposlušného Jonáša do Ninive a prebudenie jak svinia. Boh chce, aby srdce jeho ľudu horelo pre neho. Úplne celé. No a tým prorokom, tým slovom, ktorý posiela svojmu ľudu, on akože polieva tie ich srdcia benzínom, jeden kanister v jednej ruke, druhý v druhej, a celé to tam polieva, a potom 100 fakiel dá okolo nich, že by to horelo, a nič. Srdce Božieho ľudu nie a nehorieť. A príde potom Božie slovo do Ninive, ich srdce zmoknuté ako sliepka, neviem, čo dneska s tými sliepkami, úplne, že totálne mokré, ľadové, jedna iskra, a nie oheň, a všetko to horí. Celé mesto horlí po Bohu. Boží nepriatelia u Hospodina hľadajú milosť, žobru o milosť, lebo vedia, že je ľutostivý. Boží milovaný národ totálne kašle na Hospodina a na nejaké pokanie. Čo ich potom? Všetko je potom, lebo Izrael má z toho príbehu od Jonáša počuť tie isté 4 body. Oni mali počuť varovanie veľkého súdu kvôli ich veľkému hriechu, že opustili svojho Boha. A mali byť rýchli k veľkému pokániu, lebo Boh je rýchly k veľkému odpusteniu. A oni neboli. Preto Boh odsúdil Izrael. To naozaj urobil, roztrusil ho po celom svete. Potom po stovkách rokov neskôr zbytky ľudu Božieho sa vrátia do Judei, ale problém je ten istý. Prídeme do roku cca 30, počúvaj Ježiša, ako hovorí s farizémi. Oni počúvali jeho kázne, videli jeho zázraky, on tam polieva ten akože benzín, že by videli, a oni nie. Čítam z Matúša 12. kapitoly, 38. verš. Vtedy mu niektorí zákonníci a farizei odpovedali: učiteľe, chceme od teba vidieť znamenie, že prilej ešte ten benzín. On im však odpovedal: zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, no znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Tak ako bol Jonáš v útrobách veľkej ryby 3 dni a 3 noci, tak bude aj syn človeka v lone zeme 3 dni a 3 noci. Teraz počúvaj. Mužovia z Ninive povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho. Lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie. a hľa, tu je kto si väčší ako Jonáš. Ten problém spravodlivého súdu sa vôbec nezmenil, preto Boh sa stal človekom, Ježišom Kristom, už neposlal len proroka a jeho slovo cez neho, jeho slovo sa stalo telom, prebývalo medzi nami. Toto im hovorí. Dáva im výzvu na pokánie a nepočúvajú. Mužovia z Ninive, ten národ krvilačných katov, oni robili pokánie, tí budú v ten posledný deň súdu, oni sa postavia a odsúdia tých nábožných, tých svätých čistých farizejov a zákonníkov, lebo oni nerobili pokánie, ale Ninivčania áno. Ich uvidíme na tom poslednom súde tiež. Ninivčanom. Tak chvália v Hospodinovi. Keď Jonáš prišiel do hriešného mesta, mal pre nich slovo Božieho hnevu. Keď Ježiš príde v Lukášovi 19. kapitole, keď Ježiš sa priblížil a uzrel Božie mesto, Jeruzalem, zaplakal nad ním. Pozrel sa, mal ľútosť s ním a povedal, kiež by si aj ty aspoň v tento deň spoznalo toho, čo ti prináša pokoj. A nespoznali ho. Jonáš káže súd a hlavné mesto zla robí pokánie, zažijú veľké prebudenie a Ježiš, Boží syn, on prináša pokoj, ale na tom mieste, čo má byť sväté, Jeruzalem, tam zažije veľké potupenie a nakoniec aj prebudnutie. A ten Ježišov ľutostivý pohľad nemal len keď sa pozeral na to mesto, ale zostal mu až dokým nevisel na kríži. Ako ten magnet, čo stiahuje k sebe tie kovové piliny, neviem, či ste robili ten pokus na fyzike, dáte magnet, tam vidíte, ako tam to ide, tak Ježišové srdce stiahuje na seba na kríži všetky naše hriechy. Všetky Ninivčanov hriechy, tých apoštolov, s ktorými chodil, aj tvoje a moje hriechy tiež, jeho srdce, všetky berie na seba. Všetkých, ktorí budú robiť pokánie. Tam na seba stiahol hriech Ninivčanov, tvoj a môj. A za ten všetok hriech Boh odsúdil a rozdrvil svojho syna na kríži. A vieme, že Kristus mal na kríži tú ľútosť, keď sa na nich pozrel, lebo kričí toto z kríža. Oče, odpusť im. Nevedia, čo robia. Čo máme robiť s týmto textom? Robiť pokánie. A upnúť sa na ľutostivého Boha, na ľutostivú tvár Ježiša. Lebo on je rýchly k veľkému odpusteniu. Ak si tu dnes a nie si kresťan a počuješ toto o Božom súde, toto je pre teba šťastný deň vlastne. Lebo keď budeš robiť pokánie, pustíš ten svoj starý život, Boh oľutuje zlo, ktoré na teba čaká. To je úplne super správa. Ale ak sme tu dnes a hovoríme, že sme kresťania, ale ľutostivého Boha nechceme a robiť pokánie nebudeme, ak počujeme o veľkom Božom súde kvôli nášmu hriechu a nič to s nami nerobí, nebudeme rýchli do pokánia a nezažijeme Božiu ľutosť. Preto robme veľké pokánie a opneme sa na veľmi ľutostivého Boha Ježiša Krista, lebo on je rýchly k veľkému a slávnemu odpusteniu. Modlím sa. Náš drahý Otec, ďakujeme ti za tento krásny príbeh, toto tvoje slovo, ktoré, ak tam dnes hovoríš, nám ukazuješ krásne, ako to vyzerá, keď nastane prebudenie, ale to krásne je plné pláču nad hriechom. Nad našim hriechom, nad môjim hriechom. Pane, prosím, aby naše srdcia nezostali chladné, aby si ich zapálil pre seba, aby si nás viedol do pokania, a nielen tak na oko, ale naozaj, že všetko chceme zo nášho života pustiť preč, chceme viac Teba, chceme viac Teba, Pane. Tak ťa, Pane, prosím, aby si toto konal, aby si to prebudenie spôsobil aj v našich životoch, v našej cirkvi, v všetkých cirkvách na Slovensku, aj v každom meste, kde sú ešte ľudia, čo ťa nepoznajú a nemilujú. Pane, len Ty toto môžeš robiť. Tak sa vrháme na Teba s nádejou a s radosťou, že Ty si ľutostivý Boh. Amen.